Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, milé deti. Ďaká Božej milosti opäť môžem byť na týchto miestach a zvestovať vám Božie pravdy, tak ako ma Pán Boh v posledných dňoch či týždňoch viedol. Ak dovolíte, aby som sa nakrátko sklonil k modlitbe. Náš dobrý Bože, nebeský Otče, skláňme sa pred Tebou aj v tomto sobotnom čase. Ďakujem Ti, že si ma viedol v tých uplynulých časoch, že si mi dal poznávať svoju vôľu a svoje pravdy. A prosím, veď aj teraz moje myšlienky, moje slova, aby to neboli moje myšlienky, ale aby tu zaznelo to, čo chceš povedať dnes v tomto spoločenstvu. Amen. Dnes je taký, no nechcem povedať, že zvláštny deň, je vlastne posledná sobota v tomto roku, v tomto štvrťroku. Zajtra bude 31. decembra, čím končí kalendárny rok. A mnohí ľudia, a to už jedno, či sú veriaci, neveriaci kresťania, si dávajú rôzne predsavzatia alebo sľuby s príchodom nového roka. Také bežnejšie sú, že sa vzdajú cigariet, alkoholu, sladkosti, prípadne, že budú alebo nabehnú na nejaký zdravý životný štýl. Možno si niekto dá predsavzatie, že sa bude snažiť viac ovládať svoje emócie, svoj hnev. Určite sú to dobré predsavzatia alebo úmysly. Ale čo myslíte? Je možné, alebo dávate si o niekom ste počuli, že si dal predsavzatie aj v duchovnej oblasti? Napríklad, môžem sa rozhodnúť, že v novom roku bude menej hrešiť, teda, že bude menej prestupovať Boží zákon. Počuli ste to už o niekom? Čo myslíte, je to dobré alebo zlé predsavzatie? Je možné ho dodržať? Nie je možné? Ak vydržíte až do konca, zistíte, že to nie je až také ťažké. O hriechu sa v našej spoločnosti často nehovorí, aspoň čo viem tu na Slovensku. Skôr sa tejto téme vyhýbame a keď už niekto spomenie nejaký hriech, tak je to obyčajne spojené s nejakým skutkom alebo slovom, alebo to väčšinou počujeme v takom zľahčenom alebo odľahčenom vyjadrení, že idem si trochu zhrešiť, dám si niečo sladkého, idem do cukrárne na kávičku so šľahačkou. Je toto hriech, tak ako to prezentuje, ako o tom hovorí písmo? Dočítal som sa v múdrych knihách, väčšinou sú to biblické slovníky, že hriech je taký abstraktný pojem a v starej aj novej zmluve sa tento výraz používa vo význame zísť zo správnej cesty alebo minúť sa cieľa, nesplniť sľub. Ten text, ktorý sme práve počuli, ktorý Zorka čítala, je v prvom liste Jánovom, 3. kapitola, 4. verš, je myslím, že celkom známy. Hovorí, že každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. A Roháček to v podstate hovorí to isté, ale namiesto porušenie tam je napísané prestúpenie zákona. Niektorí rozumejú tomuto textu alebo týmto slovám tak, že hriech je spojený so skutkom, respektíve s nejakým slovom, čiže niečo, čo vnímame našimi zmyslami. Ak teda niektoré prikázanie poruším, napríklad privlastním si niečo, čo nie je moje, alebo nepoviem celú pravdu, alebo len takú polovičnú, teda prestúpim zákon, myslí sa teraz konkrétne na tých 10 Božích prikázaní, teda zhreším. No a keby som bral, a teraz nechcem povedať, že to neberem vážne, mal podľa tohoto prikázania, alebo podľa tohoto verša, prvý list Jána 3:4, prestať hrešiť, znamenalo by to, že by som mal prestať prestupovať zákon. Vyzerá to celkom logicky, ale neviem, či ste to už niekedy skúšali, je to veľmi ťažké. Taký príklad. Skúste si povedať, že od zajtra už nebudete túžiť po ničom, čo patrí vášmu susedovi alebo priateľovi. Respektíve, že nebudete sa hnevať na svojho blížneho. Nech by vám povedal alebo urobil čokoľvek. Vnímame, že to je trochu problém. Tu už nejedná sa o skutok, ale je to niečo, čo je v našej hlave. A napriek tomu tento text je zahrnutý v jednom z prikázaní. A ja som si tu nás zobral niekoľko príkladov, aby sa to náhodou niekoho nedotklo. Sú to príklady z Božieho slova. Ten text sme už čítali veľakrát. Začneme v prvej knihe Mojžišovej v Genesis. Predstavte si, ale Vajtová to popisuje tak trošku obsiahlejšie. Eva je v záhrade Eden a nachádza sa zrovna pri strome poznania dobra a zla. Prepáčte, že tú otázku, ja viem, že nie sme v ako sobotnej škôlke. Kedy Eva porušila zákon alebo prikázanie, ktoré im dal Pán Boh? No asi zborové by sme povedali, teraz možno pre deti, keď zjedla ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Odpoveď veľmi jednoduchá. Ale čo sa stalo predtým, než Eva zahryzla do tohto zakázaného ovocia? Moment. Áno. Ja viem, nechcem to do takých detailov, ale to, čo hovorí aj písmo, Satan, alebo respektíve had, začal komunikovať s Evou a presviedčajú, že to, čo povedal Pán Boh, nie je pravda, že to neplatí. A tak Eva sa rozhoduje, uvažuje o tom, či veriť Pánu Bohu, alebo či uveriť hadovi. A Eva, ako vieme, preto sme aj tu, v takom stave, akom sme, sa rozhodla, že neposlúchne Boží príkaz, ale uverí hadovi, že si zoberie zo zakázaného ovocia a z jeho. Keď to zosumarizujeme a zjednodušíme, Eva sa rozhodla nedôverovať Pánu Bohu a potom zjedla zakázané ovocie. A to sa už prejavilo ako porušením zákona. Ešte jeden príklad. Pôjdeme o nejakú kapitolu ďalej. To je v 4. kapitole. Kain a Ábel si pripravili oltáre a obetujú. Zrejme dostali nejaké inštrukcie od Adama a Evy. A už keď dorástli, boli dospelí, no v tom našom pohľade, tak pripravujú oltáre, zrejme podobne to robil aj ich otec, a obetujú. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda a Pán Boh jeho obeť prijal. Kain obetoval nejakú zeleninu, niečo, čo natrhal alebo dopestoval a jeho obeť Pán Boh odmietol. A keď Kain videl, že Boh jeho obeť neprijal, nahneval sa a rozhodol sa, že ide zabiť svojho brata, čo aj vykonal. A teraz zase jednoduchá otázka, možno pre detskú škôlku sobotnú. Kedy Kain porušil zákon? Keď zabil svojho brata. Hej. To je také celkom logické. Hej. Ale čo urobil Kain predtým, než urobil tento skutok? Ja by som si tu nalistoval. Je to v 4. kapitole. A v 5. verši je niečo, čo nám trošku hovorí o tej jeho pozícii. Ale na Kaina a jeho obetu Pán Boh nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Čiže inak by sme povedali, že Pán Boh sa nahneval na Pána Boha, Kain sa nahneval na Pána Boha, lenže čo s tým on urobí, hej? Takže sa hnevá a ten svoj hnev prenáša na toho, kto je najbližší, a to je Ábel. Ale Pán Boh mu už odpovedá, a to je práve v 7. verši, či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Pán Boh mu tu nehovorí o tom, že má dobre obetovať alebo správne obetovať, ale zrejme tam tých priestupkov, čo Kain robil v svojom živote, bolo viac. A on mu naznačuje, že ak budeš dobre robiť, či aj ja ťa nepríjmem. Pán Boh mu ponúka nejaké riešenie, ale Kain to odmieta. Odmieta dôverovať Pánu Bohu, že má pre neho niečo lepšieho. A tak v tom 8. verši už čítame, že Kain sa rozhodol, čo urobí. Zavolal svojho brata, išli na pole a urobil to, čo zamýšľal. Teda zabil svojho brata. Aj tu navidíme, podobne ako s Evou, že medzi tou pohnutkou, alebo môžeme povedať rozhodnutím niečo urobiť, ísť vlastnou cestou a samotným skutkom je určitý časový interval. Čo myslíte, keby v tomto momente, keď sa Kain rozhodol, Pán Boh zasiahol, aby zadržal Kaina, aby ho nezabil, aby nezabil svojho brata. Prestúpil by zákon, alebo zhrešil by Kain, alebo nie? Asi už vnímate. Dobre, v závere sa dostaneme k tomu. Ono tých príkladov nie je veľa, ale Pán Boh, a teda v písme je to niekoľkokrát uvedené, že Pán Boh zasiahol, aby človek, aj keď sa rozhodne ísť nesprávnou cestou, to neurobil. Jeden z takých známych príkladov, a to sme tiež nedávno aj spomínali na sobotnej škole, kráľ Nabukadnecar. Je to obdobie, keď Daniel a traja priatelia sú v zajatí, pretože vieme, aká bola situácia v Izraeli. Kráľ si dal postaviť zlatú sochu, niečo vyhlásil, že sa majú kláňať, a títo traja židovskí mládenci sa rozhodli, že nie, že sa nepoklonia. A vtedy Nebukadnecar vydá rozkaz, aby títo traja mládenci boli upálení. Avšak Pán Boh zasiahne, zabráni ich spáleniu, ale úmysel toho kráľa Nebukadnecara bol jasný. Chcel sa ich zbaviť, pretože oni poukázali na jeho pýchu a neochotu akceptovať pravého Boha, o ktorom myslíme, že určite sa už niečo dozvedel, či už od Daniela alebo od tých mládencov nejaký ten rok prešiel. Čiže Nebukadnecar sa rozhodol ísť svojou vlastnou cestou a odmieta dôverovať alebo akceptovať Pána Boha. A vlastne na týchto príkladoch vidíme, že samotný skutok, nechcem povedať, že zlý skutok, to, čo robí človek, je len dôsledkom alebo výsledkom skoršieho rozhodnutia. V tomto prípade, alebo v tých príkladoch, čo som spomínal, nedôverovať Pánu Bohu a ísť vlastnou cestou. Skúsme prejsť teraz ešte do Nového zákona. Pán Ježiš hovorí v kázaní na hore, A konkrétne jedna téma sa týka toho, že ak v mysli plánujeme svojmu blížnemu niečo zlé, tam je doslova napísané, že kto sa hnevá na brata bez príčiny, musí ísť na súd. Vlastne pácha hriech, pretože ten dotyčný sa rozhoduje ísť svojou vlastnou cestou, riešiť problém vlastnými rukami a neverí Pánu Bohu, že vec môže, alebo spor môže vyriešiť aj iným spôsobom. Aby som už bol tak trošku konkrétnejší, ja som sa tiež nad týmto zaoberal dlhšiu dobu. A Pán Ježiš hovorí konkrétne o tomto faktore hriechu niečo nie iné, ale by som povedal, dáva to do tej správnej polohy. O tom, ako hriech vníma Pán Boh, hovorí Pán Ježiš učeníkom, to je pri poslednej večeri, to je napísané u Jána, v Evanjeliu Jána v 16. kapitole. Ja to prečítam od 7. po 9. verš. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No a keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a súd. A hriech je v tom, že neveria vo mňa. Čiže Pán Ježiš hovorí, že hriechom je to, že neveríme v Neho. Ale tento text, keď si tak premyslíme, hovorí niečo trošku iné o tom hriechu, ako ten prvý text, ktorý sme čítali z prvého listu Jána. Hriechom už nie je nejaký zlý skutok alebo prestúpenie zákona, ale je to narušenie vzťahu medzi Pánom Bohom a človekom. Je to nedôvera v Pána Boha ako toho, ktorý to s nami myslí dobre, ktorý ma chce zachrániť. Možno taký príklad, zase tiež z Nového zákona. O čo sa snažil Satan, keď pokúšal Pána Ježiša na púšti? Jeho pokúšanie nebolo primárne zamerané na správanie, teda na skutky, či už sa to týkalo premeny chleba, teda kameňov na chleba, alebo zoskok z chrámu, či kláňanie. Ale Satan v prvom rade chcel, aby Ježiš konal nezávisle od svojho otca, aby žil teda podľa vlastnej vôle a tým by sa vlastne narušil vzťah medzi otcom a synom, alebo poslušnosť syna voči otcovi. A myslím, že o toto isté sa Satan, diabol a jeho spolupracovníci snažia aj pri nás, keď nás vádza, aby sme robili, nazvime to v úvodzovkách, dobré skutky, ale z vlastnej vôle. Tu by som spomenul, alebo prečítal jeden príbeh, ktorý je v knihe Každý má šancu a volá sa Znamenie. Príbeh ukazuje, ako ľahko môžeme sklznúť ku konaniu možno dobrých vecí, ale z vlastnej vôle. Kto má tú knižku, tak si to môže pozrieť alebo prečítať. Jeden muž si kúpil pozemok. Pretože musel odcestovať, poprosil svojho syna, aby mu zatiaľ na pozemku zriadil farmu. Ukázal mu projekt a syn si ho podrobne preštudoval. Keď si spolu pozreli celý pozemok a s projektom v rukách, syn už vo svojich predstavách videl nádhernú farmu. Otec však poznal svojho syna a vedel, že často chce robiť veci po svojom a preto mu dal jednu podmienku. Všetko musí postaviť podľa navrhnutého projektu. Syn sľúbil, že všetko urobí presne podľa plánu. Otec odišiel a syn sa hneď pustil do práce. Kúpený pozemok sa postupne menil na farmu. Pri práci sa riadil projektom, ktorý mu dal otec, až na jednu maličkosť, a to bola studňa. Nevedel pochopiť, Prečo by studňa mala byť tak ďaleko od domu? A tak sa rozhodol, že ju vykope na inom mieste. Keď sa otec vrátil, usadlosť už bola dokončená a otcov sen sa stal skutočnosťou. Išli spolu sa opäť pozrieť na celý pozemok a nakoniec sa dostali aj na miesto, kde mala stáť studňa. A tu sa otec prekvapene pýta, a kde je studňa? Mala byť predsa na tomto mieste, či nie? Áno, je to tak. Nemýliš sa, studňa mala byť tu, ale nie je tu. Ja som ju dal vykopať pri dome. Pri dome? Neveriacky sa spýtal otec. Ja som chcel, aby bola studňa pri stodole. Ach áno, povedal syn. Všimol som si to, ale zdalo sa mi veľmi nepraktické, aby bola studňa tak ďaleko od domu a preto som urobil malú zmenu v projekte. Otec sa potom pozeral smutne na syna a hovorí, sľúbil si mi, že všetko urobíš tak, ako som chcel. Teraz vidím, že si tak neurobil. Vôbec si sa neriadil mojim projektom. A mladý muž vykríkol, ako to? Však som urobil všetko, ako si chcel, okrem studne. Zmenil som len jedinú vec. Ako môžeš povedať, že som nič neurobil podľa tvojho priania? Otec vysvetľuje. Je to celkom jednoduché, syn môj. Studňa bola znamením. Ukazuje, že jediný dôvod, prečo si zvyšok farmy postavil podľa plánu, je ten, že si s ním súhlasil a páčil sa ti. Ak sa ti v niečom niečo nepozdávalo, urobil si to po svojom. Naozaj si všetko postavil tak, ako si to chcel ty a nie, ako som si to prial ja. Studňa bola znamením, či syn otca miluje a dôveruje natoľko, že ho poslúchne, aj keď všetkému nerozumie, a má na niečo iný názor. Jeho rozhodnutie odhalilo skryté motívy jeho srdca. Rovnako aj naše konanie niekedy odhaľuje skryté motívy nášho srdca alebo pohnútky, aj keď my sami ich často nevnímame. A až náš život ukáže, či sme robili len to, čo sa nám páči, alebo či sme rešpektovali aj plán, ktorý pre nás určil Pán Boh. Ja tu mám ešte jeden citát. Tí, čo čítali knižku Zázrak obrátenia od Morisa Vendana, tak môžu počúvať len na jedno ucho, pretože mne sa tam niektoré myšlienky veľmi páčili. Venden píše... Ježiš nehovorí o tom, že by ľudia boli usvedčení z hriechu, keď klamú, kradnú alebo cudzoložia. Nehovorí o tom, že sú usvedčení z hriechu, keď porušujú Boží zákon. Ježiš tvrdí, že usvedčení sú vtedy, keď im chýba viera. Hriech, z ktorého nás Svätý Duch usvedčuje, predstavuje oveľa viac, než len neuznanie Božej existencie. Ide o nedostatok dôvery a Duch Svätý nám pomáha uvedomiť si, že sme žili alebo žijeme vo vzbure voči Bohu a v snahe riadiť si svoj život podľa seba a vlastnou silou, pričom neberieme ohľad na morálne princípy dané Božím zákonom. Koniec citátu. Ak človek neverí úplne Pánu Bohu, ide vlastne svojou cestou a vtedy jeho skutky sú zlé, pretože sú prestúpením Božieho zákona. Som to zhrnul do takého prvého poučenia. Ježiš hovorí, že hriech je stav, keď sa človek rozhodne ísť vlastnou cestou. Je to nedôvera v Bohu, nepodriadenie sa Božej vôli. A zlé skutky sú už len dôsledkom nedôvery Pánu Bohu. Chcel by som sa ešte vrátiť k tej úvodnej otázke, ale trošku inak formulovanej. Vtedy som hovoril, že či si môžeme dať predsavzatie, nerobiť zlé skutky alebo nehrešiť. Čo by ste povedali na takéto predsavzatie alebo sľub, či už do nového roku alebo pri inej príležitosti? Že budem akceptovať Božie rady, budem viacej čítať písmo, aby som vnímal Božie zasľúbenia do môjho života. Budem aj v ťažkých životných situáciách viacej dôverovať Božím zasľúbeniam a budem si viacej pripomínať, ako ma v minulosti Pán Boh viedol, ako sa ku mne priznal. Čo sa stane? Myslíme, že by sa mohlo stať, keď takto budem robiť? Určite sa budem menej spoliehať na svoje schopnosti a svoju múdrosť, aj keď si to možno ani nebudem uvedomovať. Vnímate, že takáto formulácia predsavzatia je pre nás hodnejšia alebo reálnejšia? A možno ešte jednu myšlienku. Ako sa to môže potom prijaviť v mojom živote, keď budem toto akceptovať alebo robiť? Určite budem menej prestupovať Boží zákon, ale to už nebude moje riešenie, moja práca, ale práca Ducha Svätého. A ako som niekde čítal, určite sa bude so mnou lepšie žiť. Ale o tom je posvetenie, to možno niekedy inokedy. A aby som neostal len pri svojich myšlienkach, apoštol Pavol píše do takejto situácie známy výrok. Píše to v liste Galatianom alebo do Galácie, 2. kapitola, 20. verš. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božího Syna. To je verš, ktorý poznáme, známy. Čo to znamená v praxi? Ak žije vo mne Boží duch, Duch Svätý, každý deň mu úplne odovzdám svoju vôľu a svoje plány a nechám sa ním viesť. A už nemôžem hrešiť ani prestupovať Božie prikázania, pretože Duch Svätý, ktorý žije vo mne, ma nebude viesť k hriechu, ale k svetosti. Určite ma nebude pokúšať, aby som prestupoval Boží zákon. Možno, že vám v prvom momente napadne, ako môžem takto odvážne tvrdiť, že už nebudem hrešiť, ale je tu na podmienka, ktorá platí vtedy, keď úplne odozdám svoju vôľu Pánu Bohu. Keď poviem za seba, priznám sa, že sa mi to nejako moc nedarí. A každý deň, väčšinou večer, rozmýšľam o tom, či som konal podľa Božej vôle, alebo konal podľa vlastného rozhodnutia. Možno jedno povzbudenie, apoštol Pavol tento stav nedosiahol za týždeň, za mesiac, ani za rok. Podľa odhadovaného termínu, kedy píše tento list, mu to trvalo približne asi 15 rokov od obrátenia. A ešte jedno povzbudenie od apoštola Pavla, ktoré píše približne o 10 rokov neskôr, konkrétne z rímskeho väzenia. Je to list Filipenom, 4. kapitola, 13. verš. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Keď to zoberiem doslovne, ak všetko, tak to potom znamená, že s Kristom, ktorý žije vo mne, dokážem aj neprestupovať Boží zákon. To znamená, že keď sa rozhodnem ísť za Pánom Ježišom, on mi dá silu prekonať všetky pokušenie sveta. On ich síce neodstráni, ale dá mi silu, aby som ich zvládol. By som ešte dal také druhé poučenie, možno taký sumár, takýchto pozbudzujúcich veršov alebo textov nájdeme v písme viacej, určite to nie sú jedine dva, ale v každom je uvedená podmienka a to, že sa musím úplne odovzdať Pánu Bohu, prijať Krista do svojho života, do svojho srdca. Tu by som mohol aj skončiť, ale je tu ešte jeden moment, ktorý možno v niektorých vás, či už teraz alebo neskôr, by trošku začal nahlodávať tieto myšlienky. A čo s tým textom? Prvý list Jána 3:4. Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon. Podobne to prekladá aj Roháček, ale trošku lepšie je to preložené v katolickom preklade, alebo podobne aj Botekov preklad, to je tá Jeruzalemská Biblia. Tam je napísané, každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. Za bezprávie môžeme označiť život bez Pána Boha, teda to, čo robíme proti Božej vôli. A to má za následok porušenie zákona. A tu som si ešte jeden citát zobral z tej knižky od Vendena Zázrak obrátenia. Ten mal s tým tiež problémy a píše, že celý život som sa snažil neprestupovať zákon v zmysle textu 1. list Jána 3:4, ale nešlo to. A počase som oslovil gréčtinárov, teda tých, ktorí rozumejú originálnemu novému zákonu, a poprosil som ich. Mohli by ste mi sa pozrieť, čo hovorí tento text 1. list Jána 3:4? A oni študovali, analyzovali, skúmali celú pasáž a dopracovali sa k nasledovnému významu textu. Kdokoľvek spácha hriech, teda žije svoj život bez Boha, prestupuje aj zákon. Je to preto, že hriech, teda život bez Boha, má za následok porušenie zákona. A on dodáva, je nezmysel snažiť sa zvíťaziť v oblasti správania. To je to, čo vidíme navonok. Má to rovnaký efekt, ako keď si nalepíte leukoplast na čelo a ste HIV pozitívny. A tu by som povedal ešte také tretie poučenie. Hriech, teda život bez Boha, je povýšenie vlastnej vôle nad Božiu vôľu, čo následne prináša porušenie alebo prestúpenie zákona. A zlé skutky alebo slova sú už len dôsledkom hriechu. Možno by sme to ešte mohli aplikovať, že ak my povieme, že sme zhrešili, to znamená, že skôr ako sme niečo povedali alebo urobili, čo nebolo podľa Božieho prikázania, rozhodli sme sa ísť vlastnou cestou, nezávisle od toho, čo hovorí Pán Boh vo svojom slove. Čiže neverili sme mu, že jeho riešenie je to najlepšie pre mňa. A tu ešte jeden moment. Hriech, teda nedôvera v Pána Boha, v jeho riešenie, nespôsobuje len to, že naše skutky sú zlé, ale dokonca ani nevnímame to dobré, čo by sme mohli robiť. Pretože určite poznáte verš, ktorý píše Jakub v svojom liste, Jakub 4:17. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Na začiatku som teda hovoril o predsavzati do nového roku. Ale myslím, že by som mal skončiť niečím pozitívnym, nie o hrešení, o prestupovaní zákona. A tak ma napadá, verím, že Pán Boh mi to ukázal, že keď už si chceme dať, alebo môžeme si dať do nového roku nejaké predsavzatia, ja som si vybral takých 5 možností. Čo tak byť radostný, že môžem pracovať na Božom diele, že ten, ktorý ma povolal, ma posilňuje každý deň. Alebo byť pokojný aj v kritických situáciách, že ten, ktorý ma povolal, je darcom pokoja pre každého, kto o to prosí. Alebo byť zhovievavý, keď niekto z mojich blížnych má na určitú vec iný názor ako ja. Veď ten, ktorý ma povolal, je stále zhovievavý voči mne. Alebo byť láskavý, aj keď niekto nie je láskavý ku mne, veď ten, ktorý ma povolal, je ku mne stále láskavý, hoci si to vôbec nezaslúžim. alebo byť verný aj vtedy, keď všetci okolo mňa sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Lebo Pán Boh je verný svojim zasľúbeniam až do konca. A nech už si vybereme ktorékoľvek zasľúbenie, alebo predsavzatie, alebo sľub. Toto sa nám podarí len vtedy, keď úplne príjmem Krista do svojho srdca. A to prajem pre každého z nás. Amen.